Představte si, že by sem přišel nějaký muslim, Turek, člověk, který je typický jako Hare Krishna oblečený. Jo. Jak bychom se na něho tvářili? Jo? Věnovali bychom mu stejnou pozornost jako nám, který se známe, třeba tady naší smetánce místní? Větší, dokonce. Jo? Samozřejmě další rozdíly děláme možná, když se potkáme s někým, kdo má jinou sexuální orientaci. Jo? Kdy prostě si říkáme, je, tak to je nějaký divný člověk. Jo? A, takže to je zase způsob určitý diskriminace. A já jsem teď narazil na nový způsob diskriminace, kdy jsem slyšel, že jeden zaměstnavatel, nevím, jestli už to dělá nebo to plánuje, to jsem nezjistil, ale plánuje dávat prémie jenom těm, kdo jsou očkovaní. Kdo se nenaočkuje, tak nedostane prémie. Mně to přišlo šílené, ale je to prostě způsob vyvyšování někoho před někým jiným. Co dneska vidíme běžně, je diskriminace na základě vzdělání. Kdy prostě někdo má vysokou školu a řekne, co seš ty, zedník nebo truhlář. Jo, já jsem vysokoškolák. Já jsem slyšel, četl jsem teďka takový krásný příběh. Jo. Představte si, křesťanské konference, samý křesťan, tak jako většina z vás tady, a velká konference, sjedou se všichni a čekají na to hlavního řečníka, který měl být novozákonní teolog, pan profesor. A jak se tak sjíždějí a čekají, až to začne, tak takhle vedle jsou ty stoly s občerstvením a protože se tam navalilo spoustu lidí, křesťanů, kteří přišli na tu konferenci, tak všichni mají žízeň, takže si všichni chodí, dávají si něco k pití. A teďka prostě ty sestry, co to tam obsluhují, tak nestíhají. Prostě nosej o 106, ale nestíhají, takže tam chvíli není voda, chvíli není něco jiného. Jo? A teď tam přijde ten jeden křesťan, jo, a ten profesor, prostě když vidí, jak to tam vypadá, tak prostě jde a začne pomáhat těm holkám, který to tam nosí. A tak začne otvírat ty flašky, podávat skleničky, ale protože to nestíhá ani tak, tak to je prostě takový, jako víte jak, není to ono. Nicméně, jak to tam tak otvírá, pomáhá těm holkám, tak najednou tam přijde jeden z těch křesťanů, co přeje na tu konferenci, už jako nažhavený na to duchovní, jo, a teď vidí, jak tam nefunguje to podávání ty vody, tak se tam tak oboří na toho člověka, který to tam dělá. Říká, to tady nemůžete mít víc lidí, to tady nemůžete udělat kloudně, co pak jsme si to zaplatili úplně zbytečně. A teď začne tak jako nadávat, jo. A ten pan profesor, který tam obsluhuje, tak obsluhuje dál. A teďka z pódia zazní, prosím pana profesora, novozákonního odborníka, a teďka se otočí ten pán, který tam otevírá tu flašku a jde na pódium. A teď si představte, jak asi reagoval ten člověk, který se tak obořil, který byl tak jako hnusnej na toho člověka, protože nevěděl, že je pan profesor. Protože se myslel, že je to normální, obyčejný člověk, který tam jenom otvírá vodu. A já si myslím, že toto je něco, co dneska vidíme, zažíváme, kdy prostě kvůli vzdělání nebo kvůli tomu, že někdo je nějaká osobnost, tak se k němu chováme jinak, než když tady někdo jenom pomáhá s flaškama. A další věc, kterou já si uvědomu, se týká zase církve. To je, že někdy děláme rozdíly mezi lidma v církvi podle obdarování třeba. Někdy vidíme někoho, kdo má nějaké obdarování a říkám si, jo, to je ten boží člověk, to je ta boží žena. A chováme se k ním jinak, než když má někdo úplně jiný obdarování. A je takový jakoby třeba neviditelný. A my si říkáme, jo, to je, takhle bych chtěl být já. Rozumíme si? A teďka otázka. Asi bych mohl pokračovat dál, ale to bychom byli dlouho. A stává se vám to někdy, že děláte rozdíl mezi někým? Ať třeba nechtěně, ale že upřednostňujete někoho na rozdíl druhého. Právě proto, že něco vám přijde normální a něco vám přijde divný. Já bych si tady skoro troufnul říct, že se to týká většiny z nás. A tím se vás nechci vůbec dotknout. A nechci, abyste si to brali osobně, ale myslím si, že s tím máme všichni někdy nějaký problém. Tak vlastně si to můžete vzít trošku osobně, protože si myslím, že se nás to týká. Pokud se nás to týká, tak je dobrý si to vzít osobně. Ale chci říct, že to není, jako že bych se tady podíval na někoho a řekl, ty máš problém. Ale myslím si, že obecně je to součást naší lidské hříšnosti. A musím se vám přiznat, že i jako mě, kazatele duchovního, zbožného člověka, se to týká. Otázka je, proč? Proč to děláme? Jsme křesťani, víme, že to není dobré. Proč to děláme? Já když jsem nad tím tak přemýšlel, tak jsem našel několik věcí. Jedna věc je to, že určitě žijeme v nějaké kultuře a každá ta kultura něco preferuje a něco nepreferuje. Kdybyste žili v kulturách třeba na Blízkém východě nebo jako na víc jakoby na východ, tak byste zjistili, že prostě ženy a děti prostě nemají hodnotu. Jo, a žili byste s tím a vůbec by vás nenapadlo, že diskriminujete ženy, protože prostě jedna žena, jedna kráva, jak jsme dneska slyšeli, jedna žena, dvě krávy. A to, já to nechci, abych to zesměšňoval, ale dokonce, vidíte. Ale rozumíte, jo? Žijete v kultuře, kde vám to vůbec nepřijde, že to je nějaká diskriminace. Ale je to tak, jo. Potom ale si myslím, že i když žijeme v jiné kultuře, kde jakoby si na to dáváme pozor, tak máme nějaké hodnoty. A těch hodnot si vážíme. A díky tomu těch, kteří nedržejí ty hodnoty, nemají ty hodnoty, tak si prostě nevážíme. A my to nemyslíme jakoby cíleně, ale automaticky vyjadřujeme ty naše hodnoty. To znamená, že potom nevidíme toho člověka stejně tak jakoby důležitýho. A to se právě týká toho vzdělání. Někdy to vidíte právě u těch vzdělaných. Řeknou, co ty můžeš mi tady říkat. Jo? Já někdy, no, chtěl jsem se dotknout Gimplu, ale radši ne. Někdy to vidíte mezi lidma, kteří si třeba těžce vydobili nějakou svojí firmou majetek. A potom oni tím, že mají tu firmu, tak říkou, pokud nevybuduješ firmu jako já, tak se s tebou nebavím. Jo? Taky to můžete vidět. Můžete to vidět právě ty hodnoty právě v tom, když potkáte někoho, kdo má jinou sexuální orientaci, tak se na něj díváte skrz prsty, protože ta vaše hodnota je heterosexuální. Pak si myslím, že může být důvod, proč se tak chováme, protože když někdo je jiný, tak pro nás automaticky znamená divný. Jo, když třeba by se tady objevil nějaký Turek a muslim nebo něco cokoliv, takovýho jakoby. Takovýho, vidíte to, slyšíte to, už jenom to řeknu takovýho. Tak to vlastně říká, že jako pro mě je to někdo divný. A tím pádem já se jeho straním, věnuju se pozornost těm, který jsou mi bližší. Ale když jsem nad tím přemýšlel víc, tak jsem dospěl k tomu, že ten nejdůležitější problém, aspoň u mě, nevím jak u vás, je, že člověk se věnuje lidem, o kterých si myslí, že z nich něco dostane. Já se vám to pokusím vysvětlit. My vždycky jdeme a bavíme se s lidma, a od kterých čekáme, že jsou vzdělaní, že jsou moudří, že nám něco řeknou dobrého, že budou pro nás mít Boží slovo, že jsou třeba zábavní. My vždycky se bavíme s lidma, od kterých čekáme, že něco dostaneme. Je to, možná to zní hrozně, ale když jsem si to sám u sebe uvědomil, tak jsem si říkal, dělám to nevědomky, ale vždycky, když se jdu s někým bavit, tak čekám, že vlastně i já něco získám. No, vzhledem k tomu, že jste asi stejný hříšníci, tak si myslím, že je to podobný. Ale tím chci říct, že tady z těch různých důvodů my třeba nevědomně rozlišujeme mezi člověkem a člověkem. A Jakub tady říká, a tohle by se nemělo dít. Takže co s tím, jo? Abych vás už nedeptal dál. Co s tím? Jak se tomu vyvarovat? Jakub to tady říká křesťanům. Nemyslí úplně na ty všechny hříšníky. Myslí na nás. Já jsem tam našel takové čtyři důvody, proč toto nedělat. A vy si to musíte přebrat a musíte potom, musíme na tom pracovat. Protože já si myslím, že to nezmizne tak, že si řekneme, nebudu nikoho diskriminovat, nebudu se na nikoho dívat z patra. Ono to takhle úplně nejde. My to máme prostě zakořeněný v té naší přirozenosti. A proto já si myslím, že dokud bude tento svět, nebude Boží království jako to nebeské tady, tak si myslím, že se nás to bude pořád týkat. Ale jsou věci, které, myslím, můžou být takovým povzbuzením k tomu, abychom se nepovyšovali jedni před druhým. Takže co jsem tam našel? První je verš 4, kde Jakub říká, když děláte rozdíly, stávají se z vás soudci se zlými pohnutkami. On tady vlastně říká, že my, když se povyšujeme jedni nad druhý, nebo věnujeme pozornost jedním a druhým ne, tak se z nás stávají soudci. Protože my si řekneme, ty pro mě cenu máš, ty pro mě cenu nemáš a soudím tím pádem. Tady je velice těžké zhodnotit, kde je nějaká hranice mezi tím, kdy já třeba vyjádřím nějakou svoji pravdu a kdy odsuzuju člověk. Je velice těžké sám u sebe vlastně zhodnotit, kdy já říkám to, co je správné a kdy už někoho odsuzuju nebo posuzuju. Já vím, že se to častokrát děje u rodičů s dětma třeba. Jo, rodiče řeknou, nebo u mládežníku, jo, rodiče řeknou, dospělí řeknou, ty jsi mladý, až budeš starší, jak to pochopíš. Není to diskriminace? Je, protože já stavím a stavím se vejš díky svým zkušenostem. Kdybych já řekl něco ve smyslu, a já to teďka po svých zkušenostech vidím tak, ty to vidíš jinak, uvidíme, jak to dopadne, možná zní úplně jinak. Ale to smýšlení naše je, já mám zkušenosti, co ty mi tady budeš povídat. Jo. Tak je to pravda, častokrát je to pravda, že jo, oni ty mládežníci, že jo, 16, 17, 19 let, že jo, nebudem si nalhávat, ty zkušenosti nemají, ale jde o ten postoj, jestli je povyšu nebo ne. A těžko někdy rozlišíte, jestli kritizujete, anebo říkáte pravdu. Jsem se bavil s jednou osobou, která mi řekla, že to tady můžu říct ten příběh, ale my jsme se spolu bavili, ta osoba žila mimo Boží vůli, bych řekl, a já jsem říkal, musím jí říct pravdu, musím jí říct, jak je to správně. Ale bál jsem se, protože jsem věděl, že když jí to řeknu, jak to vidím, tak ona to vezme, jako že ji odsuzuju. Protože se to právě týkalo té sexuální orientace. A tak jsem se dlouho přesvědčoval, abych za ní zašel a probral ty věci. Protože vždycky, když chcete s někým probírat tyto těžké věci, tak to působí jako kritika, jako odsouzení. A tak nakonec jsem si dodal odvahu, mluvili jsme o tom a řekl jsem si, jak si myslím, že a to je. A to, co mě potěšilo a co mě velice jakoby povzbudilo, když potom asi po půl roce ta osoba přišla k Pánu Bohu znovu a bavili jsme se o tom, co bylo, tak ona mi říkala, že vnímá, že jsem mi řekl pravdu, ale neodsoudil se mi. Pro mě to bylo ohromné povzbuzení, protože ne vždycky se mi to stává, ne vždycky toto umím, ne vždycky se mi toto podaří. Ale to, že někomu řeknete pravdu a přitom ho neodsoudíte, je něco, co si myslím, že musíme se nějakým způsobem učit. A teď je to důležitý, proč. Proč nemáme nikoho odsuzovat? A já si myslím, že když Ježíš říká neodsuzujte, když tady Jakub říká nestávejte se soudci, tak ten důvod je, že ty naše soudy, jak on to tady říká, mají zlé pohnutky. Ty naše soudy jsou způsobený tím, že my buď jsme pyšní, anebo nedůvěřujeme tomu člověku. A to znamená, že ty naše soudy nejsou správný. A potom ty lidi prožívají v církvi odmítnutí. A to je něco, nad čím si myslím, že se musíme zamyslet. Vždycky, když my někoho upřednostňujeme a někoho ne, tak vlastně způsobujeme to, že ten neupřednostněný se cítí nepřijatý. A když se cítí nepřijatý, tak se necítí dobře v té církvi, v tom společenství. A vlastně Jakub tady říká, že ta, nebo myslím si, že tady apeluje na to, a že ta církev má být láskyplná komunita, má být společenství lidí, které je otevřený těm lidem, cizím, novým, jiným. Jo? Že my máme jako křesťaní jako první přijímat ty noví lidi. A všichni víme, že to není vůbec jednoduchý. Ale je to asi to, co je naším úkolem, a neodsuzovat druhé, ale nakonec je naopak je přijímat. Protože Ježíš byl ten, kdo a je ten, kdo nikoho neodsuzuje, ale přijímá nás. Takže to je něco, co si myslím musíme nějak mít v hlavě, aby jsme byli jako Ježíš a ne jako tenhle svět. Ten druhý důvod, který mě velice zaujal, Jakub tady říká, což Bůh nevyvolil chudé, aby byli bohatí ve víře a stali se dědicí království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Tady je zajímavý verš. Bůh si povolává daleko víc chudých než bohatých. Možná je to tím, že chudých je víc, ale možná je to, a teď spekuluju, protože ty chudí z nějakého důvodu to bohatství tady na zemi nemají, tak jim to Pán Bůh chce vynahradit. Možná Pán Bůh si vybírá právě ty chudí, aby oni to bohatství, to dědictví Boží jednou dostali. Ale i kdyby ne, tak tady minimálně Jakub říká, že ti chudí jsou dědici království. To znamená, že to jsou ti, kteří mají najednou ten prsten z toho Božího království. Mají ten status dětí Božího království. A jsou skutečně velice bohatí. Protože jestli tady máte pár milionků, nebo miliard, ať netroškaříme, a nebo věčný život, věčnou Boží přítomnost a všechno, co vás krásného čeká v nebi, tak kdo je bohatší? Já jsem si najednou uvědomil, že Jakub tady srovnává náš pohled na bohatství, to fyzický, a to bohatství nebeský. Každý z vás, kdo si myslíte, že nemáte nic, ale jste Boží dítě, tak vaše bohatství je daleko větší než těch lidí, kteří si myslí, že mají bohatství. Já si myslím, že když byste dali dohromady veškeré to bohatství Bezose a Zuckerberga, Jobse, kdo ještě, Gatese, tak vlastně to je nic proti tomu, když je někdo Boží dítě a když má to dědictví Božího království. No a teďka si vemte tu aplikaci, jo? Jestli to tak je, tak si vemte, že někdo je bohatý, pěkně oblečený a vy se k němu chováte nějak hezky. A pak je tady někdo takovej, kdo má jedny kalhoty, jedny boty a vy ho tak jako přehlížíte. Ale co když potom ten člověk, i když je chudej, je a žije v Boží blízkosti, ví, zná Pána Boha a Pán Bůh k němu mluví a jednou v nebeském království bude třeba on, kdo bude někde jakoby výš. Možná jsou lidé, který my přehlížíme, protože nesplňují ty naše požadavky. Ale Pán Bůh si je vybral, aby oni byli ti, kdo budou význační v tom Božím království. Vemte si třeba, já si myslím, že třeba Moody měl jenom základní školu. A lidi prostě říkali, jo, co ty máš. Ale všichni ho dneska známe, protože to byl Boží člověk. Vemte si, že apoštolové, o nich farizové řekli, to jsou ty neučený rybáři. Co to je zač? Jo, ještě z někde z Galileje. Jo, to je diskriminace. Ale přitom si je Pán Bůh vyvolil a oni budou sedět na těch 12 trůnech. Takže neposuzujme lidi podle vnějšku, ale možná podle toho, jak žijou s Pánem Bohem, jak znají Pána Boha. Osmý verš, další důvod. Budeš milovat Boha bližního jako sebe sama. A Jakub tady dál mluví o zákoně. A pro mě bylo zajímavé si uvědomit, že on potom mluví, jestliže někdo nezabije, ale scizoloží, nebo nescizoloží, ale zabije, tak vždycky překračuje zákon. A on tady vlastně říká, že on tady vyjmenovává desatero, dvě přikázání z desatera. A mě zaujalo to, že on tady dává naroveň tu diskriminaci s desaterem. Což je potom úplně jiná váha, když tady někomu řeknu, ty jsi pro mě vzácnější a ty jsi pro mě míň. A druhá věc, která s tím souvisí, on tady končí celou tu kapitolu, tady tu část, a mluví o tom, že milosrdenství přemáhá soud. Takže na jednu stranu, pokud chceme jakoby dodržovat Boží zákon, to jakoby součást desater, který z desateru součást, tak potom i ta diskriminace je součást toho zákona. A na závěr říká, milosrdenství přemáhá soud. A já jsem si uvědomil, že milosrdenství je přesně to, co nás ochraňuje před tou povýšeností, před tím stranit lidem. Protože když my nemáme milosrdenství k těm divným, jiným, zvláštním lidem, tak vždycky se budeme chovat povýšeně. Jo? Když si uvědomíte, co potřebujete, potřebujete pokoru a potřebujete milost dávat těm lidem. A Jakub tady říká, protože kdo neprokáže milosrdenství, tomu nebude prokázáno na soudu. Milosrdenství překonává soud. To naše souzení druhých se dá vymítit pouze pokorou a milosrdenstvím druhým. A to je přesně to, co tady říká Jakub, když chcete milovat bližního svého, milujte jako bližní, jako sám sebe. A co my bychom chtěli, když jste v něčem jiný, malinko jiný, co byste chtěli, aby vám lidi prokázali milosrdenství. A to je to, co my máme prokazovat druhým. No a pokud jsem vás ještě pořád nepřesvědčil, proč je důležitý nedělat rozdíly mezi lidma, i když, jak jsem říkal, není to jednoduché, tak teď mám ten závěrečný bod na závěr, ten klíčový. Ten jsem si nechal nakonec, i když je to první verš. Tam je napsáno, milí bratři a sestry, nespojujte víru v našeho Pána Ježíše Krista, Pána slávy s přijímáním osob. Já jsem schválně použil teďka jiný překlad. Mi přijde daleko přesnější, trefnější. Tady je výraz Pán slávy, anebo slavný Pán Ježíš Kristus. Proč Jakub mluví, proč tam přidává to Pán slávy? Proč říká, že nemáme spojovat víru v našeho Pána Ježíše Krista, Pána slávy, s přijímáním lidí? Já myslím, že je to v podstatě úplně jednoduché. Ježíš má úplně jiný status než my všichni. Ježíš je nejvznešenější, nejvlivnější a nejbohatší člověk, když byl tady na zemi. Na zemi. Jak už jsem říkal, bohatší než všichni ostatní, ti nejbohatší naší země. A tento Pán slávy se rozhodl pokořit se, přijít na zem, stát se chudým, to je v 2. Korinským 8.9, že se stal chudým kvůli nám a přinesl evangelium chudým. A tady ten Pán slávy, nejbohatší, nejvlivnější, tak se stal chudým a zvěstuje evangelium chudým. A teď, pokud my všichni ostatní se nazýváme jeho jménem, Kristovci, a následovníci Krista, tak bychom měli být podobní. A úmyslně říkám, měli bychom být podobní. Já věřím, že všichni chceme. A myslím akorát, že nám to vždycky, ne vždycky jde. Ale proto to říkám. Snažme se, žijme a bojujme za to, aby jsme odráželi Krista, abychom byli jako on, abychom my, kteří jsme Boží dědici, kteří jsme Boží děti, máme ten statut Božího dítěte, abychom se pokořili, byli milosrdní a nedělali rozdíly mezi lidma. Nevěnovali se jenom některým, ale přijímali všechny. Tak jako to dělal Ježíš, protože i on nás přijal. I kvůli mně, kvůli tobě se stal chudým, aby jsme mohli zbohatnout. A to je žité evangelium. To je to evangelium, které my můžeme přinést lidem, že ukážeme, že neodmítáme nikoho, ale přijímáme všechny lidi bez rozdílu. Tak nevím, jak pro vás, pro mě je to určitě téma, který vím, že musím čas od času řešit, protože se mi to stává. Ale myslím, že je to téma pro nás, pro všechny někdy občas. Takže přemýšlejte nad tím, že dělat rozdíly znamená soudit, dělat rozdíly znamená, že nevidíme, kdo je skutečně bohatý, protože bohatý může být ten, kdo je věřící. A dělat rozdíly znamená nemilovat druhého jako sám sebe. A dělat rozdíly znamená nenásledovat Krista. Přijímat všechny znamená následovat Ježíše Krista.